Жібек менен баяндардай шоктугун кайда? Зере менен айганымдай тектүнүн кайда? Элем ау деп эмиринген экпенин кайда? Жүрөгүңө кадап жүргөн ак гүлүн кайда? Көзүңдүн нур шашкан жылуу мөлдүрү кайда? Бар элимди тербеп айтар тәттүнүн кайда?
Сендерге назым бар, ал бере карашы. Көңілдің ыласы таусылған жарасы. Жанымның жарасы аласы, таласы, табасы. Басылмас сабасы жүрекпен ақырып қозғайтын тақырып. Бене бір көзімнен қарасы қазақтың қызының бүгінгі бағасы. Әрине қазақ қыздарының барлығы бір емес, бірақ та кейбірі қуып жүр әлі құрылес. Қазақтың қыздары деп айқайлап жанығып, қазақтың барлық қыздарының қастерлі атын жамылып, өздері айтатын сөзге түсінбейді аңырып. Мақтанға салынып, жанға ақыл шағылып, бірақ та бәрібір баянды тірлікке бағынып. Жүрген бір жандардың мысалғып сөйлейін ағылып, жаныңды тазатқан ессіз еліктеуден арылып. Бас кетсе де тіл кеспек жоқ сөйлемеп сізге жағынып.
Жібек менен баяндардай жоқ.
Шаштарыңды қидалап, кеспесің ниетеді. Арты қорғар абыройды, шешпесің ниетеді. Үстіңе кигенің онсызда шолақ екелі. Тағы да қысқарса қай жерге дейін жетеді. Күн сайын сирағың ұзарып, көлелін қысқарып. 12 мүшінің 11 ұлып адам қысқалып. Арың арзанзып, иманың кетті құнсызданып. Арты ұлтты қасыретке апармасын үнсіз қалып. Қазақты барынан, қазақ қыздарын арынан. Күлгісі келетін дұшпандар салады санылан. Асауды түртпектеп шабына, сұлуды сипалап санына. Тектілік шіркінді тайдырар тағынан. Сен болса қарында сүмеңдеп барасың солардың соңынан. Бірақ та ұмытпа соқардың соры артық екенін бақаның бағынан.
Жібек менен баяндардай жоқ.
Шеге жастарай, тілінде түтінді темекі қыстырға бүгіні масқарай. Кірпігін төмен сап жанарын жасарға кешегі мықтылық. Көрденен кісіге өзіге басылған бүгінгі жүктілік. Бұрымын түгілке тілсекке көпіргіп кешегі инабат. Тапығын құрқасын тасады тоқырғы болған кім виноват? Қыздарды бүгінде қырық үй тимайды, сондықтан оларды айылын жимайды. Ей қазақтың баласы, көзіңнің қарасы, әпкеме қарындас қызыңа көңіл біл, әйтпесе намысы қирайды.
Жібек менен баяндардай жоқ. Қайда?